COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Ya sabes, el gobierno vende declarar zona catastrófica a áreas afectadas por los grandes incendios forestales que tuvieron lugar este verán. Esto incluye, por supuesto, los concellos de Serra do Courel, donde el lume arrasó una segunda quincena de xullo más de 11.000 hectáreas de monte. Escuchamos a voceira do gobierno central, Isabel Rodríguez, las declaraciones que hacía hay unos minutos después del Consejo de Ministros de esta mañana.
Es el momento de echar una mano a las comunidades autónomas, de colaborar en esa que es su competencia y complementar esas ayudas para que las personas que se han visto afectadas por estas catástrofes pues puedan superar estos momentos. Como saben ustedes, estas ayudas se tramitan por distintos ministerios, fundamentalmente por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Política Territorial, en lo que se refiere a los medios públicos de las entidades locales. El Gobierno, lamentablemente, ha tenido que gestionar distintas emergencias de protección civil en los últimos años y lo que hemos hecho es activar mecanismos para la reducción de los plazos en la gestión y en la concesión de estas ayudas.
Na nosa provincia, o concello máis afectado é o de Folgoso do Courel, onde aínda se están a recuperar do golpe sufrido hai unhas semanas. Lola Castro, a alcaldesa, ten claro que todas as axudas son benvidas para revertir a actual situación.
Todo o esforzo que podemos para que sea, pues eso, as axudas o máis aproveitadas posible, o máis rápidas posible. E, bueno, pouquinho a pouco, pois eso, intentando recuperar a normalidade dentro de todo este desastre.
O lume tamén queimou moitas hectáreas nos concellos da Pobra do Brollón e Quiroga. No tocante a este último municipio, están a agardar pola comunicación oficial do Goberno do Estado, xa que están no límite que marcaba o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico para ser zona catastrófica. Hai que ler a letra pequena. Segundo a actual normativa, o número mínimo de hectáreas queimadas que se contemplan son 500. No concello quirogués, o lume afectou a unhas 450. Julio Álvarez, é o alcalde.
O Ministerio pon que hai que ter como mínimo queimadas 500 hectáreas e nós non chegamos a 500, estamos en 450 hectáreas. Ben é certo que a Serra de Courel, o 45%, pertenece ao Concello de Quiroga, pero, sin embargo, por bueno, no caso de incendio, este último, nos Quiroga, dentro dese 45% de Serra de Courel, solo nos ardeu 450 hectáreas. Por lo tanto, en principio, non entraríamos dentro dos beneficios.
Dende a Xunta de Galicia tamén pediron no seu día que a declaración de zona catastrófica se estendese ao Concello do Incio. O certo é que se viu afectado polos grandes incendios que arrasaron a Serra do Courel, pero en moita menor medida que os seus municipios veciños. Héctor Corujo é o alcalde.
O incendio empezou desplazando a Pobra do Brollón do Courel cara ao Incio e xusto no límite dos concellos foi onde se detuvo, onde, bueno, aí había pues, uns portafogos bons, de circunstancias de covento non foi moi favorable cando chegou aí o lume e púdose deter aí. Entonces no Incio o que ardeu pues, foi un incendio pequeno, sabes, e non quixei cuantificar, pero vamos, un esquinazo, non sei, entre 20 e 40 hectáreas, estou che dicindo a ollo, comparado co tema de Pobla de Brollón, Courel, Quiroga, nada, o sea, calquera no calquera incendio pequeno que se dan calquera concello, máis grande co que nos ardeu a nós.
Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste martes 23 de agosto. Falamos doutras cuestións preocupantes. A conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, pasou hoxe polos micros de COPE Galicia para falar de asuntos de actualidade. E, como non, referiuse á seca que está a afectar a moitos concellos de Galicia, tamén aquí na provincia de Lugo. Segundo a conselleira, tería que chover un mes enteiro para recuperar un nivel de auga axeitado. Escoitamos a Etel Vázquez.
Temos que actuar todos con moita responsabilidade, todos podemos aportar o noso gran área para controlar o consumo, para evitar consumos innecesarios e non chegar a cortes tan radicais de suministro á poboación, pero certo é que, bueno, a situación é grave. Necesitase mínimo un mes continuo de choivas moderadas para volver a a normalidade. Por eso, dende o ano 2017, levamos insistindo, non? Dende a Xunta de Galicia, fixemos unha lei de garantías de abastecemento á poboación, donde nos impoñíamos todos deberes e unha folla de ruta clara.
Etel Vázquez tamén falou do viaduto da A6 en Pedrafita do Cebreiro. A conselleira vaticinou que o arranxo durará anos.
Sabemos se se van a reconstruir todas as pilas ou solamente parte das pilas afectadas. Non sabemos se se va a reconstruir todos os taboleiros dos viadutos, de todo ao longo dos viadutos, polo tanto, non sabemos en que fase están estes proxectos constructivos. Polo tanto, todo apunta, dado que despois de 2 meses estamos como estamos, é dicir, casi como no minuto cero, pois todo apunta a que a reconstrucción total van a ser anos.
Precisamente anos, 2 e 2 meses son os que se cumpren hoxe dende que o Concello de Lugo recepcionou o auditorio de Magoi, que continúa sen abrirse ao público. O Partido Popular está convencido de que nin socialistas nin nacionalistas o inaugurarán ata maio do vindeiro ano, coincidindo precisamente coas eleccións municipais. Escoitamos o voceiro dos populares, Ramón Carballo.
Hoxe, 1 prese 2 anos e 2 meses dende o Concello de Lugo recepcionou o novo auditorio de Magoi, e no Partido Popular estamos convencidos de que nin Méndez nin Arroxo o van a inaugurar neste mandato. Mentras, se sigue deteriorando día a día, pero tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego prefieren seguir enredando xa e son incapaces de xestionar esta magnífica infraestructura cultural donde a Xunta de Galicia invertiu 25 millóns de euros.
Falamos de máis asuntos relacionados con Lugo Capital. Na rúa Lamas de Prado ven de comezar a construción dunha nova plataforma única á altura da Praza do Castiñeiro, marcada dentro do proxecto de integral executado pola área de mobilidade e infraestructuras do Concello de Lugo. Nos vindeiros días, a veciñanza poderá desfrutar dun novo espazo peonil nun entorno renovado, avanzando na implantación do modelo que tamén se está a executar en zonas como a rúa Luis Seoane, na Milagrosa. Escoitamos a concelleira Maite Ferreiro.
Lamas de Prado é a conexión central dunha zona que conta con máis de 15.000 habitantes que verán mellorado o seu entorno con este proxecto de renovación e ampliación das beirarrúas, tamén con instalacións de servicios soterrados. Con estas obras, ademais, pretendemos a eliminación de barreiras arquitectónicas, elevación de pasos de peos, que xunto coa renovación do mobiliario urbano e as zonas verdes cambiarán o aspecto dunhas rúas, facéndoas máis seguras e accesibles para todas as persoas.
E tamén o Goberno de Lugo renova o asfalto do treito final da Avenida das Américas. Os traballos comezarán o vindeiro xoves 25 e será preciso cortar a circulación da zona durante 2 días. Actuarase en concreto no treito entre as rúas Pomar e Manuel Leiras Pulpeiro, aplicando unha nova capa de rodadura. Na crónica provincial falamos tamén da terceira Copa Deputación de Fútbol. Comezará o vindeiro 4 de setembro e participarán 35 equipos da provincia. Escoitamos o deputado de Deportes, Efren Castro.
Retomamos, por sorte, esta competición que tivo parón na pandemia e con algunhas novidades, como que a división en 2 categorías, na categoría masculina, para igualar a competición deportiva e que os enfrentamentos pois, sexan máis equitativos. Creemos que esta competición cumple unha doble misión, que, como decíamos, pois unha competición deportiva ben interesante e, ademais, pois facer dende a área de deportes da Deputación unha chega aos clubes máis humildes, os clubes que compiten en categorías provinciais e tamén, como non, pois seguir nese camiño da igualdade, pois os premios na categoría masculina e na categoría femenina son exactamente iguais.
Antes de rematar, un par de apuntamentos. Na crónica política, exdeputada de Vox, Macarena Olona, que abandonou precisamente a política a finais do mes de xullo, alegando motivos de saúde, reapareceu na rede social Twitter anunciando a súa intención de iniciar a vindeira semana o Camiño de Santiago, dende Sarria. E tamén, se falamos de COVID, temos que lamentar a morte dunha muller de 97 anos na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. A área contabiliza actualmente 214 casos activos e 23 contagios novos nas últimas horas. Foi todo. Continúa a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de martes.